Άρθρο μελέτης 34. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 19 έως 25 Οκτωβρίου. Έχετε θέση στην Εκκλησία του Ιεχωβά. Θεματικό εδάφιο. Όπως το σώμα είναι ένα αλλά έχει πολλά μέλη και όλα τα μέλη αυτού του σώματος, αν και πολλά, αποτελούν ένα σώμα, έτσι είναι και ο Χριστός. 1 Κορινθίους 12:12. Ύμνος 101. Συνεργαζόμαστε με ενότητα. Περίληψη. Όλοι θέλουμε να νιώθουμε ότι ανήκουμε στον Ιεχωβά. Αλλά μερικές φορές ίσως αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να του φανούμε χρήσιμοι. Αυτό το άρθρο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι ο καθένας από εμάς έχει μια πολύτιμη θέση στην Εκκλησία. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Ποιο προνόμιο απολαμβάνουμε? Τι προνόμιο είναι να ανήκουμε στην Εκκλησία του Ιεχωβά? Βρισκόμαστε σε έναν πνευματικό παράδεισο γεμάτο ειρηνικούς, ευτυχισμένους ανθρώπους. Ποια είναι η δική σας θέση στην Εκκλησία? Παράγραφος 2. Ερώτηση. Ποιο παράδειγμα χρησιμοποίησε ο Απόστολος Παύλος σε κάποιες θεόπνευστες επιστολές του? Μπορούμε να μάθουμε πολλά για αυτό το θέμα από ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Απόστολος Παύλος σε κάποιες θεόπνευστες επιστολές του. Σε κάθε μια από αυτές τις επιστολές, ο Παύλος παρομοίασε την Εκκλησία με το ανθρώπινο σώμα. Παρομοίασε επίσης τα άτομα σε μια Εκκλησία με μέλη του σώματος. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποια τρία διδάγματα θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τρία σημαντικά διδάγματα που παίρνουμε από το εν λόγω παράδειγμα. Πρώτον, θα μάθουμε ότι ο καθένας από εμάς έχει μια θέση στην Εκκλησία του Ιεχωβά. Δεύτερον, θα εξετάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε αν δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ποια είναι η θέση μας στην Εκκλησία. Και τρίτον, θα εξετάσουμε γιατί χρειάζεται να παραμένουμε δραστήριοι εκπληρώνοντας τον δικό μας ρόλο στην Εκκλησία του Θεού. Η υποσημείωση αναφέρει. Επεξήγηση. Η θέση που έχουμε στην Εκκλησία του Ιεχωβά είναι ο ρόλος που παίζουμε στην επικοδόμηση και στην ενίσχυση της Εκκλησίας. Δεν εξαρτάται από το φυλετικό, εθνικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό ή μορφωτικό μας υπόβαθρο. Τέλος υποσημείωσης. Ο καθένας μας παίζει έναν ρόλο στην Εκκλησία του Ιεχωβά. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι μας διδάσκουν τα εδάφια Ρωμαίους 12, 4 και 5? Το πρώτο δίδαγμα που αντλούμε από το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Παύλος είναι ότι ο καθένας από εμάς έχει σημαντική θέση στην οικογένεια του Ιεχωβά. Ο Παύλος αρχίζει το παράδειγμά του ως εξής. Όπως σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, αλλά δεν έχουν όλα τα μέλη την ίδια λειτουργία, έτσι και εμείς, αν και πολλοί, είμαστε ένα σώμα σε ενότητα με τον Χριστό. Αλλά ατομικά είμαστε μέλη που ανήκουν το ένα στο άλλο. Ρωμαίους 12, 4 και 5. Τι εννοούσε ο Παύλος? Ότι ο καθένας μας, αν και έχει διαφορετικό ρόλο στην Εκκλησία, είναι πολύτιμος. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποια δώρα έχει δώσει ο Ιεχωβά στην Εκκλησία? Όταν σκέφτεστε εκείνους που έχουν μια θέση στην Εκκλησία, ίσως ο νου σας πηγαίνει αμέσως σε εκείνους που ασκούν την ηγεσία. Είναι αλήθεια ότι μέσω του Χριστού, ο Ιεχωβά έχει δώσει στην Εκκλησία του δώρα σε μορφή ανθρώπων. Εφεσίους 4:8. Σε αυτά τα δώρα σε μορφή ανθρώπων περιλαμβάνονται τα μέλη του κυβερνώντος σώματος, οι διορισμένοι βοηθοί του κυβερνώντος σώματος, τα μέλη επιτροπών τμήματος, οι επίσκοποι περιοχής, οι εκπαιδευτές θεοκρατικών σχολών, οι πρεσβύτεροι και οι διακονικοί υπηρέτες. Όλοι αυτοί οι αδελφοί είναι διορισμένοι από το Άγιο Πνεύμα να φροντίζουν τα πολύτιμα πρόβατα του Ιεχωβά και να υπηρετούν τα συμφέροντα της Εκκλησίας. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια 1 Θεσσαλονικής 2, 6-8, τι αγωνίζονται να κάνουν οι αδελφοί που είναι διορισμένοι από το Άγιο Πνεύμα? Αυτοί οι αδελφοί είναι διορισμένοι από το Άγιο Πνεύμα για να εκπληρώνουν διάφορες ευθύνες. Όπως τα διάφορα μέλη του σώματος, λόγω χάρη τα χέρια και τα πόδια, εργάζονται προς όφελος ολόκληρου του σώματος, έτσι και οι αδελφοί που είναι διορισμένοι από το Άγιο Πνεύμα εργάζονται σκληρά προς όφελος ολόκληρης της Εκκλησίας. δεν επιζητούν δόξα για τον εαυτό τους. Απεναντίας, αγωνίζονται να επικοδομούν και να ενισχύουν τους αδελφούς και τις αδελφές τους. Τα εδάφια 1 Θεσσαλονικής 2, 6-8 αναφέρουν: «Ούτε έχουμε επιζητήσει δόξα από ανθρώπους, είτε από εσάς είτε από άλλους, αν και θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε δαπανηρή επιβάρυνση ως Απόστολοι του Χριστού. Απεναντίας, σας φερθήκαμε με γλυκύτητα, όπως όταν φροντίζει τρυφερά τα παιδιά της η μητέρα που θυλάζει. Νιώθοντας λοιπόν τρυφερή στοργή για εσάς, ήμασταν αποφασισμένοι να σας προσφέρουμε όχι μόνο τα καλά νέα του Θεού, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό, επειδή σας αγαπήσαμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Ιεχωβά για αυτούς τους ανιδιοτελείς άντρες που διαθέτουν τέτοια πνευματικά προσόντα». Παράγραφος 7, ερώτηση. Ποιες ευλογίες απολαμβάνουν πολλοί στην ολοχρόνια υπηρεσία? Μερικοί στην Εκκλησία διορίζονται ιεραπόστολοι, ειδικοί καπανείς ή τακτικοί καπανείς. Μάλιστα, αδελφοί και αδελφές σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει το έργο κηρύγματος και μαθήτευσης ολοχρόνια στα διοδρομία τους. Ως αποτέλεσμα, έχουν βοηθήσει πολλούς να γίνουν μαθητές του Χριστού Ιησού. Παρότι αυτοί οι ολοχρόνιοι ευαγγελιστές έχουν συνήθως λίγα από ηλική άποψη, ο Ιεχωβά τους έχει ανταμείψει με μια ζωή γεμάτη ευλογίες. Θεωρούμε πολύτιμους αυτούς τους αδελφούς και τις αδελφές και είμαστε ευγνώμονες που αποτελούν μέρος της Εκκλησίας. Παράγραφος 8, ερώτηση. Γιατί είναι κάθε διαγγελέας των καλών νέων πολύτιμος για τον Ιεχωβά? Μήπως οι διορισμένοι αδελφοί και εκείνοι που βρίσκονται στην ολοχρόνια διακονία είναι οι μόνοι που έχουν θέση στην Εκκλησία? Ούτε κατά διάνοια. Κάθε διαγγελέας των καλών νέων είναι σημαντικός για τον Θεό και για την Εκκλησία. Μάλιστα, ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Εκκλησίας είναι να κάνει μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όλοι όσοι είναι συνταυτισμένοι με την Εκκλησία, τόσο βαφτισμένοι όσο και αβάφτιστοι ευαγγελιζόμενοι, προσπαθούν να κάνουν αυτό το έργο προτεραιότητά τους. Παράγραφος 9, ερώτηση. Γιατί θεωρούμε πολύτιμες τις χριστιανές αδελφές μας? Ο Ιεχωβά δίνει στις χριστιανές αδελφές αξιοπρεπή θέση στην Εκκλησία. Θεωρεί πολύτιμες αυτές τις συζύγους, μητέρες, χείρες και άγαμες αδελφές που τον υπηρετούν όσια. Οι γραφές αναφέρουν επανειλημμένα εξαίρετες γυναίκες που ευαρέστησαν τον Θεό. Αυτές επαινούνται ως θαυμάσια παραδείγματα σοφίας, πίστης, ζήλου, θάρρους, γενναιοδορίας και καλών έργων. Πόσο ευγνώμονες είμαστε στον Ιεχωβά που έχουμε στις εκκλησίες μας χριστιανές με αυτές τις ωραίες ιδιότητες. Παράγραφος 10, ερώτηση. Γιατί θεωρούμε πολύτιμους τους ηλικιωμένους μας? Μια ακόμα ευλογία είναι ότι έχουμε μαζί μας πολλούς ηλικιωμένους. Μερικές εκκλησίες έχουν ηλικιωμένους αδελφούς και αδελφές που δαπάνησαν όσια ολόκληρη τη ζωή τους στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Άλλοι ηλικιωμένοι ίσως γνώρισαν την αλήθεια πιο πρόσφατα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ηλικιωμένοι μας ίσως παλεύουν με διάφορα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την προχωρημένη ηλικία. Αυτά τα προβλήματα ίσως περιορίζουν τη δράση τους στην Εκκλησία και στο έργο κηρύγματος. Ωστόσο, εκείνοι κάνουν ό,τι μπορούν στη διακονία αγρού και χρησιμοποιούν όσες δυνάμεις έχουν για να ενθαρρύνουν και να εκπαιδεύουν άλλους. Ωφελούμαστε πολύ από την πείρα τους. Είναι πανέμορφοι στα μάτια του Ιεχωβά αλλά και στα δικά μας. Παράγραφοι 11 και 12, ερώτηση. Πώς ενθαρρύνεστε από τους νεαρούς στην Εκκλησία σας? Σκεφτείτε επίσης τους νεαρούς μας. Αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις καθώς μεγαλώνουν σε αυτόν τον κόσμο που κυριαρχείται από τον Σατανά, τον Διάβολο και τις πονηρές του φιλοσοφίες. Εν τούτης, όλοι ενθαρρυνόμαστε όταν βλέπουμε τους νεαρούς μας να κάνουν σχόλια στις συναθρήσεις, να συμμετέχουν στη διακονία και να υπερασπίζονται με θάρρος τις πεποιθήσεις τους. Ναι, εσείς οι νεαροί έχετε σημαντική θέση στην Εκκλησία του Ιεχωβά. Ωστόσο, μερικοί αδελφοί και αδελφές μας δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι είναι ουσιώδες κομμάτι της Εκκλησίας. Τι μπορεί να μας βοηθήσει να νιώθουμε ότι ως άτομα έχουμε θέση στην Εκκλησία? Ας δούμε. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 έως 12. Οι τρεις εικόνες δείχνουν τι συμβαίνει σε μια συνάθρηση. Πριν, στη διάρκεια της και μετά. Εικόνα 1. Ένας πρεσβύτερος καλωσορίζει θερμά κάποιον επισκέπτη, ένας νεαρός αδελφός ετοιμάζει τον ηχητικό εξοπλισμό και μια αδελφή συζητάει με μια ηλικιωμένη αδελφή. Εικόνα 2. Μικροί και μεγάλοι επιδιώκουν να δώσουν απαντήσεις στη μελέτη σκοπιάς. Εικόνα 3. Ένα αντρόγινο βοηθάει στην καθαριότητα της αίθουσας βασιλείας. Μια μητέρα βοηθάει το παιδί της να ρίξει χρήματα στο κουτί συνεισφορών. Ένας νεαρός αδελφός τακτοποιεί τα περιοδικά και ένας άλλος αδελφός λέει δύο ενθαρρυντικά λόγια στην ηλικιωμένη αδελφή. Η Λεζάντα αναφέρει: «Έχουμε διαφορετικούς ρόλους στην Εκκλησία, αλλά ο καθένας από εμάς είναι πολύτιμος». Να βλέπετε τη θέση σας στην Εκκλησία. Παράγραφοι 13 και 14, ερώτηση. Γιατί ίσως νιώθουν μερικοί ότι δεν είναι πολύτιμοι για την Εκκλησία? Προσέξτε το δεύτερο δίδαγμα που αντλούμε από το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Παύλος. Τα λόγια του στρέφουν την προσοχή σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί σήμερα. Δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι είναι πολύτιμοι για την Εκκλησία. Ο Παύλος γράφει: «Αν το πόδι πει, επειδή δεν είμαι χέρι, δεν είμαι μέρος του σώματος, δεν πάβει να είναι μέρος του σώματος. Και αν το αυτί πει, επειδή δεν είμαι μάτι, δεν είμαι μέρος του σώματος, δεν πάβει να είναι μέρος του σώματος». 1 Κορινθίους 12, 15 και 16. Τι εννοούσε ο Παύλος? Αν συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους στην Εκκλησία, μπορεί να μην βλέπετε τη δική σας αξία. Μερικοί στην Εκκλησία μπορεί να είναι χαρισματικοί δάσκαλοι, καλοί οργανωτές ή επιδέξιοι επιμένες. Εσείς ίσως θεωρείτε ότι υστερείτε σε αυτούς τους τομείς. Αυτό δείχνει ότι είστε ταπεινοί και μετριόφρονες. Αλλά να προσέχετε. Αν συγκρίνετε διαρκώς τον εαυτό σας με εκείνους που έχουν εξαιρετικά ταλέντα, θα απογοητευτείτε. Μπορεί μάλιστα να νιώσετε, όπως ανέφερε ο Παύλος, ότι δεν έχετε καμιά θέση στην Εκκλησία. Τι θα σας βοηθήσει να υπερνικήσετε τέτοια αισθήματα? Παράγραφος 15. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια 1 Κορινθίους 12, 4 έως 11, τι πρέπει να αναγνωρίζουμε για οποιαδήποτε χαρίσματα ίσως έχουμε? Σκεφτείτε το εξής. Ο Ιεχωβά έδωσε σε μερικούς χριστιανούς του 1ου αιώνα τα θαυματουργικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν έλαβαν όλοι οι χριστιανοί τα ίδια χαρίσματα. Τα εδάφια 1 Κορινθίους 12, 4 έως 11 αναφέρουν: «Υπάρχουν διάφορα χαρίσματα, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν διάφορες διακονίες, εν τούτης ο Κύριος είναι ο ίδιος. Υπάρχουν διάφορες επενέργειες, εν τούτης ο Θεός είναι ο ίδιος, ο οποίος επενεργεί με διάφορους τρόπους τον καθέναν. Η φανέρωση όμως του πνεύματος δίνεται στον καθέναν για ωφέλιμο σκοπό. Σε έναν δίνονται λόγια σοφίας μέσω του πνεύματος, σε άλλον λόγια γνώσης σύμφωνα με το ίδιο πνεύμα, σε άλλον πίστη από το ίδιο πνεύμα, σε άλλον χαρίσματα θεραπείων από αυτό το ένα πνεύμα, σε κάποιον άλλον εκτέλεση δυναμικών έργων, σε άλλον προφητεία, σε άλλον διάκριση εμπνευσμένων εκφράσεων, σε άλλον διάφορες γλώσσες και σε άλλον ερμηνεία γλωσσών. Όλες όμως αυτές τις επενέργειες τις επιτελεί το ίδιο ακριβώς πνεύμα, μοιράζοντας τον καθέναν ατομικά όπως θέλει αυτό. Ο Ιεχωβά τους εμπιστεύτηκε διαφορετικά χαρίσματα και ικανότητες, αλλά ο κάθε χριστιανός ήταν πολύτιμος. Σήμερα δεν έχουμε τα θαυματουργικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εξακολουθεί όμως να ισχύει η ίδια αρχή. Μπορεί να μην έχουμε όλοι τα ίδια ταλέντα, αλλά είμαστε όλοι πολύτιμοι για τον Ιεχωβά. Παράγραφος 16, ερώτηση. Ποια συμβουλή του Αποστόλου Παύλου χρειάζεται να εφαρμόζουμε? Αντί να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους χριστιανούς, χρειάζεται να εφαρμόζουμε τη θεόπνευστη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου. Ο καθένας ας εξετάζει τις δικές του ενέργειες και τότε θα έχει λόγο να χαίρεται σε σχέση με τον εαυτό του μόνο και όχι σε σύγκριση με τον άλλον. Γαλάτες 6:4. Παράγραφος 17, ερώτηση. Πώς θα ωφεληθούμε αν ακολουθήσουμε τη συμβουλή του Παύλου? Αν ακολουθήσουμε τη θεόπνευστη συμβουλή του Παύλου και εξετάσουμε τις δικές μας ενέργειες, ίσως αρχίσουμε να διακρίνουμε ότι έχουμε μοναδικά χαρίσματα και ικανότητες. Για παράδειγμα, ένας πρεσβύτερος μπορεί να μην είναι χαρισματικός δάσκαλος πάνω στο βήμα, αλλά να είναι πολύ αποτελεσματικός στο έργο μαθήτευσης. Ή μπορεί να μην είναι τόσο οργανωμένος όσο άλλοι πρεσβύτεροι στην εκκλησία του, αλλά να είναι πασίγνωστος ως στοργικός ποιμένας, τον οποίο οι ευαγγελιζόμενοι νιώθουν άνετα να πλησιάσουν για συμβουλές από τη γραφή. Ή μπορεί να φημίζεται για τη φιλοξενία του. Όταν βλέπουμε καθαρά τα δικά μας χαρίσματα, θα έχουμε λόγους να νιώθουμε όμορφα για τη συμβολή μας στην Εκκλησία. Επίσης, θα είναι λιγότερο πιθανό να φθονούμε τους αδελφούς μας που έχουν διαφορετικά χαρίσματα από τα δικά μας. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας? Όποια θέση και αν έχουμε στην Εκκλησία, όλοι μας πρέπει να επιθυμούμε να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας και να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας. Για να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε, ο Ιεχωβά μας παρέχει θαυμάσια εκπαίδευση μέσω της οργάνωσής του. Για παράδειγμα, στη μεσοβδόμαδη συνάθρηση εκπαιδευόμαστε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη διακονία μας. Εποφελείστε εσείς πλήρως από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα? Παράγραφος 19. Ερώτηση. Πώς μπορείτε να πετύχετε τον στόχο να παρακολουθήσετε τη σχολή για ευαγγελιστές της Βασιλείας? Ένα άλλο θαυμάσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η σχολή για ευαγγελιστές της Βασιλείας. Μπορούν να την παρακολουθήσουν αδελφοί και αδελφές που βρίσκονται στην ολοχρόνια διακονία και είναι μεταξύ 23 και 65 ετών. Ίσως αυτός ο στόχος να σας φαίνεται ανέφικτος. Αντί όμως να βρίσκετε λόγους για τους οποίους δεν μπορείτε να πάτε, φτιάξτε έναν κατάλογο με λόγους για τους οποίους θέλετε να πάτε. Έπειτα, καταρτήστε ένα σχέδιο ώστε να αποκτήσετε τα ανάλογα προσόντα. Με τη βοήθεια του Ιεχωβά και με σκληρή δουλειά, αυτό που σας φαινόταν ανέφικτο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Να χρησιμοποιείτε τα χαρίσματά σας για να επικοδομείτε την Εκκλησία. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από τα εδάφια Ρωμαίους 12, 6 έως 8? Το τρίτο δίδαγμα που αντλούμε από το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Παύλος βρίσκεται στα εδάφια Ρωμαίους 12, 6 έως 8, τα οποία αναφέρουν. Εφόσον λοιπόν έχουμε χαρίσματα που διαφέρουν σύμφωνα με την παραξίαν καλοσύνη η οποία μας έχει δοθεί, αν πρόκειται για το χάρισμα της προφητείας, ας προφητεύουμε ανάλογα με την πίστη μας. Αν πρόκειται για διακονία, ας ενασχολούμαστε με αυτή τη διακονία. Αυτός που διδάσκει, ας ενασχολείται με τη διδασκαλία του. Αυτός που ενθαρρύνει, ας δίνει ενθάρρυνση. Αυτός που μοιράζει, ας μοιράζει με απλοχεριά. Αυτός που προείσταται, ας προείσταται με επιμέλεια. Αυτός που δείχνει έλεος, ας το δείχνει με χαρά. Εδώ ο Παύλος δείχνει ξανά ότι οι αδελφοί στην Εκκλησία έχουν διαφορετικά χαρίσματα. Τώρα όμως, τονίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε χάρισμα έχουμε για να επικοδομούμε και να ενισχύουμε την Εκκλησία. Παράγραφοι 21 και 22. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Ρόμπερτ και του Φελίτσε? Προσέξτε το παράδειγμα ενός αδελφού, τον οποίο θα ονομάσουμε Ρόμπερτ. Αφού υπηρέτησε σε μια ξένη χώρα, διορίστηκε να υπηρετεί στο Μπέθελ στην πατρίδα του. Αν και τον διαβεβαίωσαν ότι η αλλαγή στον διορισμό του δεν οφειλόταν σε κάποια δική του ανεπάρκεια, εκείνος είπε: «Ένιωθα αποτυχημένος και αυτή η αρνητική άποψη για τον εαυτό μου κράτησε πολλούς μήνες. Υπήρχαν φορές που σκεφτόμουν να εγκαταλείψω την υπηρεσία Μπέθελ». Πώς ξαναβρήκε τη χαρά του? Ένας συμπρεσβύτερός του του υπενθύμισε ότι ο Ιεχωβά μας εκπαίδευσε σε κάθε προηγούμενο διορισμό ώστε να είμαστε πιο χρήσιμοι στον τωρινό μας διορισμό. Ο Ρόμπερτ κατάλαβε ότι έπρεπε να πάψει να κοιτάζει στο παρελθόν και να αρχίσει να εστιάζει στο τι μπορούσε να κάνει τώρα. Ο αδελφός Φελίτσε Επίσκοπο αντιμετώπισε μια παρόμοια δοκιμασία. Ο ίδιος και η σύζυγός του αποφύτησαν από τη Γαλάδ το 1956 και υπηρέτησαν στο έργο περιοχής στη Βολιβία. Το 1964 απέκτησαν παιδί. Ο Φελίτσε είπε: «Δυσκολευτήκαμε πολύ να αφήσουμε τον πολύτιμο διορισμό μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι χαράμισα σχεδόν έναν χρόνο από τη ζωή μου επειδή είχα βυθιστεί στην αυτολύπηση. Αλλά με τη βοήθεια του Ιεχωβά άλλαξα στάση και επικεντρώθηκα στη νέα μου ευθύνη ως γονέας». Μήπως νιώθετε και εσείς όπως ο Ρόμπερτ ή ο Φελίτσε? Μήπως νιώθετε αποθάρρυνση επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχετε τα ίδια προνόμια υπηρεσίας που είχατε στο παρελθόν? Αν ναι, θα είστε πιο ευτυχισμένοι αν εστιάσετε σε αυτά που μπορείτε να κάνετε τώρα για να υπηρετείτε τον Ιεχωβά και τους αδελφούς σας. Μείνετε δραστήριοι, χρησιμοποιώντας τα χαρίσματα και τις ικανότητές σας για να βοηθάτε άλλους και θα βρείτε χαρά καθώς επικοδομείτε την Εκκλησία. Παράγραφος 23. Ερώτηση. Για ποιο πράγμα πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο και τι θα εξετάσουμε στο επόμενο άρθρο? Ο καθένας από εμάς είναι πολύτιμος για τον Ιεχωβά. Εκείνος θέλει να ανήκουμε στην οικογένειά του. Αν αφιερώνουμε χρόνο για να στοχαζόμαστε πώς μπορούμε να επικοδομούμε τους αδελφούς μας και κατόπιν εργαζόμαστε σκληρά για να εκπληρώνουμε αυτόν τον ρόλο, θα είναι λιγότερο πιθανό να νιώθουμε ότι δεν ανήκουμε στην Εκκλησία. Αλλά πώς πρέπει να βλέπουμε τους άλλους στην Εκκλησία? Πώς μπορούμε να δείχνουμε ότι τους εκτιμούμε? Στο επόμενο άρθρο μας θα εξετάσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Τι μάθατε από τα εδάφια Ρωμαίους 12, 4 και 5, 1 Κορινθίους 12, 15 και 16, Ρωμαίους 12, 6 έως 8, Ύμνος 24. Ελάτε στο βουνό του Ιεχωβά. Τέλος του άρθρου.